Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Miqtë të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar Imam Kazemit alayhi salam dhe mendimeve vizionare të tij. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Pozita edukatës fetare në mendimin e Imam Kazemit alayhi salam. Në këtë program të përgatitur me rastin e përjetorit të lindjes së Imam Kazemit alayhi salam, do të flasim rreth pozitës së edukatës në jetën dhe veprën e tij. Edukat do të thotë rritje dhe zhvillim në mënyrë që të zbulohen talentet dhe potencialet e individit që të arrijë përkryerjen në veprimet e tij. Kjo edukat është një prej faktorëve kryesor dhe shumë e rëndësishme për arritjen e përkryerjes shpirtërore dhe përfshin fazat të caktuara para dhe pas lindjes së foshnjës. Nga pikpamja e Imam Musa Kazemit alayhi salam, nipit të profetit të nderuar të Islamit, nëse krijohen rrethanat për edukim të përshtatshëm, atëherë lind fëmia i shëndosh, i cili do të ketë potenciale dhe talente të mëdha dhe të duhura, rrënjët e të cilave gjënde në familjen dhe prindrit e tij. Imam Musa Kazemi alayhi salam vetë ka lindur në një familje dhe në një ambient atmosfere të cilit ishte mbushur me aromën e bukur të diturisë, spiritualitetit, devotshmërisë, sinqeritetit dhe nënshtrimit pranë urdhrave të Zotit. Çdo çast dhe çdo ditë që ai kalonte në prehërin e nënës tek babait të tij, ati i hapi një dritare drejt njohjes dhe përkryerjes shpirtërore. Imam Kazemi alayhi salam, nën hijen e babait të tij të nderuar, Imam Jafer Sadikut alayhi salam, mori edukatën dhe zhvillimin shpirtëror, dhe pas martirizimit të babait të tij, vazhdoi rrugën të cilën Ehli Beti alayhis salam e ka kaluar në fushën e diturisë dhe të veprimit. Imam Musa Kazemi alayhis salam, për shkak të madhërisë dhe përkryerjes së personalitetit të tij, është quajtur me epitetin Abdul Saleh, ndërsa duke marrë parasysh se ai ka treguar një durim dhe tolerancë të madhe përballë ngjarjeve dhe vuajtjeve që ka përjetuar, duke mos treguar kurrë zemërimin e tij, është quajtur me epitetin Kazem. Kazem, që do të thotë ai që mban brenda zemërimin dhe hidhërimin. Sot, me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Musa Kazemit alayhis salam, dërgojmë përshëndetjet tona më të sinqerta dhe më të ngrohta për profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe çmojmë këtë rast që të flasim rreth parimeve të tij në lidhje me edukatën. Gjithashtu, ju urojmë dëgjues të nderuar me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Musa Kazemit alayhis salam. Kur të lindë fëmija, a i qenësisht posedon potenciale dhe talente qenësore për të mësuar dhe për të edukuar. Prandaj, për atë duhet të prezentohen shëmbulltyra dhe module të drejta edukative në mënyrë që, duke vëzhguar sjelljen e tyre, të marrë shembull dhe t'i ndjekë ata. Nëse shembuj të tillë nuk prezentohen për fëmijët, edukimi i tij padyshim se do të devijojë nga rruga e drejtë. Ali bin Abu Hamza Betaini ka transmetuar: një dit, unë isa që të takoj Imam Musa Kazemin a.s. dhe atë e gjeta në një fush bujësore në të cilën ishte duke punuar dhe ishte vjerësitur shumë. U habita shumë nga kjo gjendje dhe i thash: o biri i profetit sallallahu alaihi wa sallam, ku janë njerëzit që të shohin se si punoni ju në këtë vapë të madhe dhe se si bëni përpjekje për të siguruar nevojat e jetës? Imami a.s. mu përgjigj: o Ali, edhe ata që kanë qenë më të mirë dhe që kanë patur pozitë më të lartë se unë, vazhdimisht kanë punuar dhe kanë bërë përpjekje të mëdha të ndershme që t'i sigurojnë nevojat e jetës së tyre. E pyeta për cilat persona po flet. Imam Musa Kazemi alayhis salam më përgjigj: e kam fjalën për të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam, për Imam Aliun alayhis salam, si dhe baballarët e mi, të cilët vazhdimisht kanë punuar me duart e tyre. Pastaj, Imam Musa Kazemi alayhis salam shtoi: këtë punë që po bëj unë e kanë bërë të gjithë profetët e Zotit, dhe në këtë mënyrë ata siguronin nevojat e jetës së tyre. Barazia dhe trisia, duke vendosur çdo gjë në vendin e vet dhe pozitën e veçantë që i përket, janë prej parimeve të cilat janë të domosdoshme dhe të pashmangshme në edukim. Qëllimi nga barazia është shmangja nga çfarëdo lloj diskriminimi. Natyrisht se duhet të marrë parasysh këtë çështje që diskriminimi dallon nga bërja e dallimit. Diskriminim do të thotë ku në mesin e individëve të njëjtë dhe të njëjtës pozitë, pa ndonjë arsye të logjikshme, bëhet dallim ndaj një individi ose ndaj disa individëve. Mirë po, dallim do të thotë superioritet i njerëzve të merituar. Në jetën dhe në veprën e Imam Kazemit alayhis salam, diskriminimi konsiderohet i ndaluar, ndërsa dallimi i lejuar. Diskriminimi në mesin e fëmijëve mbjell farën e mosmarrveshjeve dhe keqkuptimit tek fëmijët ndaj prindërve. Imam Kazemi alayhis salam nga baballarët e tij transmeton duke thënë: një njeri e puthi njërin prej dy fëmijëve të tij dhe tjetrin e largoi nga vetja. Profeti i nderuar sallallahu alaihi wa sallam me shqetësim të madh i tha: pse nuk sillesh në mënyrë të barabartë ndaj tyre? Dallimi, nëse bëhet me vend dhe në mënyrë të logjikshme, bëhet shkak që fëmijët të përparojnë duke ecur përpara, për arsye se e forcon konkurrencën e shëndosh në mesin e tyre. Imam Musa Kazemi alayhis salam në disa raste ka bërë dallim mes fëmijëve të tij. Rafa bin Musa në një rast e pyeti Imam Musa Kazemin alayhis salam: o biri të dërguarit sallallahu alaihi wa sallam, një njeri ka disa fëmijë, a është drejt që ai të dalloj më shumë njëri nga të tjerët? Imam Musa Kazemi alayhi salam u përgjigj: Po, kjo nuk ka pengesë, për arsye se babai im, Imam Jafar Sadiku alayhi salam, mua më dallonte nga Abdullahi, vëllai im i madh. Imam Musa Kazemi alayhi salam në disa raste e ka dalluar Imam Ali Rizain alayhi salam ndaj fëmijëve të tjerë dhe ka prezantuar atë si shembull për të tjerët, duke i prezantuar virtytet e tij të dalluara. Ishak bin Musa ka thënë: Imam Kazemi alayhi salam i ka thënë fëmijëve të tij: Vëllai juaj Aliu është dietari i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me çështjet e fesë. Dhe pyetini atë dhe mbani mend atë çfarë ai ju thot. Me të vërtetë, babai im Imam Jafar Sadiku alayhi salam më ka thënë: Dietari i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam do të jetë në mesin e fëmijëve të tu. Sikur të kisha mundësi të jem dhe ta përjetoj atë. Pa dyshim, ai do të ketë emrin e prisit të besimtarve, Ali bin Abu Talib. Bërja e dallimit mes fëmijëve është një çështje shumë e ndjeshme dhe ka nevojë për kujdes të plotë, për arsye se mund të ndodhë që fëmijët ta konsiderojnë atë diskriminim. Prandaj, prindërit duhet të kenë kujdes që kur të bëjnë dallim mes fëmijëve, mos të sillen në mënyrë që njëri prej tyre ta konsiderojë atë diskriminim. Duhet të kemi kujdes që shkaku i dallimit të bëhet plotësisht i qartë, me fjalë të qarta dhe të shpjegohet karakteristika e dallueshme. Këshilla, porosia dhe udhërimi në kryerjen e veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija është paralajmërim për parandalimin e pakujdesisë dhe të harresës. Kjo është një prej metodave edukative të Imam Musa Kazemi alayhi salam për edukimin e fëmijëve. Imam Musa Kazemi alayhi salam gjithnjë i këshillonte njerëzit me fjalët e tij të ndritura dhe ndryshonte brendësinë e tyre. Në një burim thuhet: Bëni përpjekje se koha juaj është ndarë në katër pjesë. Një pjesë shfrytëzojeni për lutje dhe adhurimin e Zotit. Një pjesë shfrytëzojeni për të punuar dhe për të plotësuar nevojat e jetës. Një pjesë shfrytëzojeni për të takuar dhe biseduar me vëllezërit dhe njerëzit tuaj të besueshëm, të cilët u atregojnë të metat tuaja dhe kanë sinqeritet ndaj jush. Dhe pjesën tjetër shfrytëzojeni për të pushuar dhe argëtuar në mënyrë të lejuar dhe të shëndetshme. Kjo pjesë bëhet shkak që të merrni energji dhe forcë për kryerjen e obligimeve të tre pjesëve të para të kohës. Në një pjesë tjetër, ai ka thënë: Kur mos thoni se unë jam e njerëzit dhe unë jam njëri prej njerëzve. Këto fjalë të Imam Musa Kazemit alayhi salam kanë për qëllim fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: Mos u bën atë mënyrë që të thuash unë jam e njerëzit. Nëse njerëzit kryejnë vepra të mira, edhe unë kryej vepra të mira. Ndërsa nëse njerëzit kryejnë vepra të këqija, edhe unë kryej vepra të këqija. Edukojeni veten tuaj në këtë mënyrë, që nëse njerëzit kryejnë vepra të mira, dhe ju kryejni vepra të mira, ndërsa nëse kryejni vepra të këqija, largohuni nga vepra të tyre të këqija. Namazi është zburimi të gjitha të mirave. Edhe pse ky adhurim i rëndësishëm bëhet obligim për individin vetëm pas pjekurisë, mirë po fëmijët sa më shpejt që të njihen me të, aq më shpejt hynë në mëshirën dhe mirësinë hynore, duke bërë hapat më të rëndësishëm drejt virtyteve të larta, morale. Individi i cili njihet me namazin që nga fëmijëria, me shpejtësi do të shijoj kuptimin e marrëdhënies me krijuesin, duke u larguar nga mëkati. Imamët e pastër, fëmijëve të tyre u amësonin namazin para moshës së pjekurisë. Imam Musa Kazemi alayhi salam i ka porositur besnikët e ti, duke thënë: Kur fëmijët të arrinë moshën 7-vjeçare, mësojini ata që të falin namaz. Ai nuk e konsideron të lejuar qortimin e fëmijëve, nëse nuk falin namazin. Kur një person u ankua se fëmija e ti nuk po e dëgjon, Imam Musa Kazemi alayhi salam i tha: Mos e përdor forcën ndaj fëmijës, por si ndëshkim zemërohu me të, mirë po kujdes që ky zemërim të mos zjasë shumë. Dëgjues të nderuar, edhe një herë po ja urojmë juve për vjetorin e lindjes e Imam Musa Kazemit alayhi salam, duke lexuar një pjesë të këshillave që u ka dhënë fëmijëve të tij. O Birim, largohu nga kryerja ndonjë vepre të cilën Zoti ka ndaluar. Ki kujdes dhe mos u largo nga nënshkrimi të cilat i ka urdhëruar Zoti. Vazhdimisht puno dhe bëj përpjekje. Kur mos arsyeto vetëm për të larguar nga udhurimi i Zotit, largohu nga tallja, sepse ajo e humb dritën e besimit tënd, ndërsa largohu edhe nga pikëllimi dhe përkatësia, sepse këto të ndajnë nga të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimi e kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë të karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi.
Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë Fronit Hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur, ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij, u ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë Fronit Hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është në njanimi nevojës të besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë si lirimi 1000 robërve në rrugën e Zotit, dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hyjnor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fenë islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra e Ehli Beytit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të ti, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, më i miri për njerëzve është ai i cili u sill dobi njerëzve. Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë, Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua, që kudo të jem, më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Jafer Sadiku a.s. në komentimin në lidhje me këta ajet ka thënë, fjala e bekuar në këtë rast do të thot me shumë dobi, prandaj sillja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar në çështje kjo, e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes time, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, ndërpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë nderon fëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes të problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Jafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë: garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera, dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtet, në parajsë ekziston një port me emrin vepra të mira, që nga ajo port nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtet, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjë mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Luten pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Mawlana salli daima tajalliya.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Podcast
Së bashku me thesarët historike të Iranit. A i dini që në epokën antike, rreth 2500 vjet më parë, inxhinierët iranian me urdhë të darit të madh ndërtuar një kanal që lidhte lumin Nil me liqenin Hidhur në detin e Kuq. Këtë punë të madhe e dim nga mbishkrimi i gjetur në Egjipt. Për të mësuar më shumë rreth këtij kanali dhe mbishkrimeve që janë gjetur atje, qëndroni me mua në Radio Partizan. Rastin e hapjes së kanalit që sapo ishte përfunduar dhe ndërtuar, u organizua një fest në Egjipt. Dari, mbretja Akamenid, urdhëroi që për këtë ngjarje të gdhende një mbishkrim mbi 5 shtylla përkujtimore në 4 gjuhët zyrtare të botës së lashtë, pra gjuhët të lashta persiane, elamitike, babilonase dhe egjiptiane. Dari i madh, mbreti i tretë i fuqishëm i perandorisë Akamenide, mbretëroi mbi shumë pjesë të rajonit të Iranit dhe botës nga mesi i viteve 522 deri në 486 para erës sonë. Gjatë sundimit të tij ai solli shumë arritje për Iranin, themelin e organizatës së ujit dhe sjellësit të quajtur Oter, krijimin e një organizate shumë të saktë të postës dhe informimit dhe themelimin e shkollave të zejeve në vendin e madh të Iranit. A i gjithashtu zbatonte mësimin e detyrueshëm dhe falas për të gjithë njerëzit me një alfabet të ri aramik. Këto janë vetëm disa shembuj të vegjël të punëve që Dari bëri gjatë qeverisjes së tij. Sundimi i tij zgjati 36 vjet dhe gjatë kësaj periudhe ai arriti të qetësoj shumë rebelime dhe të rrisë rendin dhe harmoninë në vend. Një nga veprat e rëndësishme që është realizuar gjatë kësaj periudhe të mbretërimit të monarkisë Akamenide, ishte ndërtimi i kanalit të Suezit. Inxhinierët iranian me urë të darit të madh ndërtuan një kanal që lidhte të lumin Nil me liqenin e Hidhur, të detin e Kuq. Në këtë e dim nga mbishkrimet që kanë mbetur në Egjipt. Para se të flasim për këto mbishkrime, dëgjoni për arsyet e ndërtimit të këtij kanali. Kanali në fakt ishte një kanal i papërfunduar. Qëllimi i Darit për të vazhduar hapjen e kanalit të papërfunduar të Suezit ishte realizimi një plani të përgjithshëm që do të lidhte Egjiptin dhe bregdetet lindore e perëndimore të detit të Kuq me Indin dhe Iranin për të avancuar qëllimet politike, ekonomike dhe ushtarake, sidomos për të nxitur tregtin. Prandaj, për të arritur këtë qëllim, duhet të lidhte lumja Nilit me detin e Kuq në mënyrë që ky plan të përfundohej. Faraoni Nahau dhe madje edhe faraonët para tij po mendonin të lidhnin lumin Nil me detin e Kuq, por për shkak të vështirësisë së punës dhe pranisë së maleve shkëmbore dhe shkëlqyrave të mëdha në rrugën e projektit të ndërtimit të kanalit, ata nuk ja dolën ta përfundonin atë. Faraoni Neko i dytë ishte një faraon nga dinastia 26 e Egjiptit të lashtë, që jetoi mes 610 dhe 595 para erës sonë. Gjatë rrugës për në Egjipt, Dari pa këtë sjellës e papërfunduar dhe i pyeti egjiptianët për të. Ai kuptoi se përfundimi i sjellësit do të ishte i lehtë për shkak të pranisë inxhinierëve iranian në Egjipt, të cilët ishin shumë të aftë në gërmimin e kanaleve, puseve dhe digave. Dari urdhëroi të rifillonte gërmimi i kanalit dhe ndërtimi i sjellësit. Në fund, kjo vepër e madhe përfundoi pas 10 vitesh dhe në vitin 497 para erës sonë, Mbreti me gjithë portarët e tij u nis nga Suezi për në Egjipt për të përruar kanalin e parë të Suezit në të. Kështu u realizua një nga planet më të mëdha të Darit për t'u bashkuar me dy kufit perandorisë Akamenide dhe pas hapjes së kanalit të Suezit, bazuar në informacionet historike, përmes tij 24 ose 32 anije plot me haraçe të marra nga Egjipti u nisën drejt portit iranianë në Egjiptin Persik. Por le të kthehemi te mbishkrimi që janë informacione të vlefshme për gërmimin e këtij kanali. Ne thamë që mbishkrimet e Darit të Madh në Egjipt janë një koleksion shkrimesh të skalitura mbi 5 shtylla përkujtimore dhe në 4 gjuhë zyrtare të botës së lashtë, persishtën e lashtë, elamishtja, babilonishtja dhe ajo egjiptiane. Mbishkrimi më i mirëmbajtur ndër këto 5 shtylla përkujtimore është një shkrim i gdhendur në granit me ngjyrë rozë, e cilës zbuluar në vitin 1866, 30 km larg qytetit të Suezit në Egjipt. Është interesante të dihet se zbuluesi këtij mbishkrimi me ngjyrë rozë ishte Ferdinand Lesseps, një politikan francez dhe zhvilluesi i kanalit të sotëm të Suezit. Studiuesit, pas analizimit të shkrimit të gdhendur, kuptuan se ai i përkiste Darit të parë dhe në të ishte regjistruar raporti mbi ndërtimin e kanalit të parë të Suezit që ishte ndërtuar nga persët. Sipas dokumenteve të këtij mbishkrimi 2500 vjeçar, iranianët kishin lidhur Tel Bastan, degën më lindore të lumit Nil me liqenin Timsa dhe përfundimisht me detin e Kuq. Fakt që qëllimi i Darit për krijimin e kanalit të tillë ishte ndërtimi një rrugë ujore pra anijet midis lumit Nil dhe detit të Kuq. Është qartë se në këtë mënyrë, admiralët iranian mund të arrini nga gjiri Persik deri në Egjipt. Teksti i këtij mbishkrimi ishte si më poshtë. Dari, mbreti flet. Unë jam Dari, mbreti i mbretërve, mbreti i vendeve ku banojnë të gjitha racat. Mbreti i këtij vendi të madh deri në largësi, biri i vishtasepit Akamenid. Unë jam Pers, dhe së bashku me Persët mora Egjiptin. Urdhërova që ky kanal të gërmohej nga lumi Nil, që rrjedh nga Egjipti deri në detin që të çon në Persi. Ky kanal u gërmua ashtu siç urdhërova dhe anijet nga Egjipti përmes këtij kanali lundruan drejt Persisë, ashtu siç ishte vullneti im. Duke kaluar nga kanali i Suezit, arrin te një statuje vlefshme që i përket Darit, mbretit të dinastisë Akamenide, dhe historia saj lidhet me kanalin e Suezit. Pas pushtimit të Egjiptit, Dari urdhëroi ndërtimin një statuje të vetes dhe vendosi atë në tempullin e Atumit në Heliopolis, në mënyrë që kushdo që ta shihte të kuptonte se ky burr pers kishte pushtuar Egjiptin. Kaluan vite dhe egjiptianët u rebeluan kundër sundimit të Akamenideve. Për të shtypur këtë kryengritje, Xerxi, pasardhësi i Darit, mashtroi dhe të Egjiptit. Pas i shtypi rebelimin, ai urdhëroi që statuja e Darius si të transportohej përmes kanalit të Suezit në Iran dhe ta vendosnin pranë portës hyrëse të pallateve mbretërore në Shush. Ndërkohë kur luftrat përfshin të gjithë Iranin dhe Aleksandri i Madh po marshonte drejt Shushit, pas rënjes së qytetit, ushtarët Maqedonës sulmuan statujen si simbol të mbretërisë persiane. Gjithatë përpjeket për ta shtyrë dhe copsuar statuën ndështuan për shkak të materialit të fortë të gurit. Më pas, një Maqedonas që ishte ardhur me Aleksandrin nga Egjipti dhe dinte të lexonte hieroglifët egjiptiane, filloi të shkatëronte pjesën e zemrës së statujës ku ishte kthendur emri i Darit. Pas shumë goditesh ai u lodh dhe hoqi dorë nga përpjekja për të dëmtuar më të emrat të tjerë të mbretit. Më shumë se 2000 vjet më pas, në vitin 1971, arkeologët francez në ndërtimin e Jean Perrot, një arkeolog i madh francez, ishin duke kryer gërmime në kompleksin e pallateve mbretërore Akamenideve në Shush. Papritur pranë portës hyrëse të kompleksit të pallateve mbretërore, sytë arkeologëve ranë mbi një statuj pa kokë. Statuja kishte një artësi për 2 metrash e 36 cm dhe përfaqësonte një mbret akamenid, i veshur me rroba të posaçme për ceremonitë. Në këtë statuë ishin vendur mbi shkrime në shkrim të stilizuar në trigju, përsisht në lasht e laminit dhe akademin në anën e djathtë dhe në shkrim hieroglif egjiptian në anën e majtë. Statuja tregon mbretin me njërën dorë mbi kraharor dhe dorën tjetër të mbyllur në grusht. Në bazën e saj, 26 kornize përfaqësojnë 24 kombet e ndryshme. Në mbishkrimin që e përktheu përkthyesi ishte shkruar: Zot i madhësht, Ahura Mazda, që kryoj këtë tokë, që kryoj këtë qilë, që kryoj njerëzit, që kryoj lumtullin për njerëzit, që kryoj darin mbretin. Kjo statuj për guri, që darin mbret urdhëroj të ndërtohi në Egjipt, është kryuar që kushdo që ta shoh, ta di se ky burr pers fundon Egjiptin. Unë jam dari, mbreti i madh, mbreti i mbretërve, mbreti i vendeve, mbreti këti vendit e madh, biri i vishaset Akamenidit. Darin mbret thot, Ahura Mazda kujdeset për çdo gjë që e ka bërë. Hapi i parë i arkeologëve në studimin e kësaj statuje ishte identifikimi i identitetit të saj. François Vallat, një ekspert francez i mbishkrimeve, duke lexuar shkrimet në statuj, arriti të identifikonte se kjo statuj përkiste darit të para kamenit dhe se mund të ishte ndërtuar nga egjiptianët dhe mbajtur në Egjipt. Testet e mëtejshme mbi këtë statuj treguan se materiali gurit të saj ishte marrë nga menjera Mamamat, në juk të Egjiptit, dhe ky lloj guri nuk gjendet në Iran. Megjithatë, ajo që të hoqi vëmendjen e të gjithë ekspertëve ishte mungesa e kohës së statujës dhe dëmtimet e shumta që ishin shkaktuar trupit të saj. Pikërisht, statuja e Darit nuk ka mundur të ketë pasur dëmtime të tilla në Egjipt. Nuk mund të pranohet që pas rikthimit të Akamenidëve në Egjipt, ata të kishin sjellë një statujë të dëmtuar dhe të thyer të Dariusit dhe ta vendosin atë si një simbol të një ofendimin dhe në dinastis Akamenide. Kjo është e pabesueshme pas një veprimi tillë do të përbënte një thirrje të rëndë për prestigjin dhe simbolikën e emperatorisë. Sipas mendimit të ekspertëve, statuja ka ardhur në Iran përmes lumit Nil, kanalit të Suezit dhe detit të Parsit dhe ka arritur në Shush në gjendje të paprekur. Prandaj, pa dyshim, kjo statuj është dëmtuar gjatë sulmit të Aleksandrit të Madh dhe sundimit të Seleukideve. Sepse Parthianët dhe Sasanianët nuk ishin armiqsi me Akamenitët dhe nuk ishin arsye për të shkatëruar këtë statuj. Hetimet e ekspertëve në lidhje me dëmtimet të statujës kanë treguar tre lloje goditjesh mbi të. Një pjesë e goditjeve që janë bërë mbi statuj janë të shkaktuara nga mjete me majë të mprehtë. Hulëntimi i shenjave të goditjeve rreth statujës ka treguar se disa persona kanë kaluar një periudhë të caktuar kohë rreth statujës duke munduar të heqin thopsat të përsaj me goditje. Nga numri dhe natyra goditjeve, ekspertët kanë arritur në përfundimin se goditjet kanë lëmbërë një objekt të fortë, por të vogël, që ka pasur disa dhëmza të mprehta. Goditjet e parë janë shpërndarë në krahun e statujës dhe pasi u dështua disa herë për të thyer krahun, ata u kthyen në pjesët më të holla të saj, të cilat kishin diametër më të vogël se krahu, dhe i dhan goditje pjesës së dorës së statujës. Ata goditën dhe dorën, por nuk arritën asnjë rezultat. Goditjet e tjera janë bërë në një linjë të pandërprerë mbi pjesën e pasme të krahut, duke shkaktuar vetëm një çarje të lehtë në sipërfaqen e tij. Këto shenja të goditjeve mund të vijnë re edhe mbi shpatullën e darit. Goditësit i kanë shpërndarë këto goditje vetëm në ato pika të statujës që mund të çonin në ndarjen e saj. Duket se qëllimi kryesor i këtij grupi sulmuesish ishte kryerja dhe dëmtimi i statujës. Grupi i dytë i dëmtimeve mbi statuj tregon një lloj shkelje të nderit ose mund të ketë qenë thjesht një veprim paragëtim ndaj statujës. Duket se pasi maqedonasit ishin lodhur nga përpjekjet për të thyer statujën, ata fillohen të angazhoheshin me shkelën e nderit të saj. Këto goditje që janë shkaktuar me hargë dhe shigjeta përfshin kryesisht pjesën e sipërme të statujës si barkun, krahut dhe dorën që është vendosur mbi krahror. Godinët e shkaktuara me hargë dhe ndoshta edhe me shigjeta tregojnë se padyshim sulmuesit e dinin që po i bëni këto goditje nga një ndjenjë urrëtie ose për të shkelur nderin e saj. Gjithashtu sa më lart se ngjitesh mbi statujën, aq më shumë rriten gërvishtjet dhe goditjet. Dhe mbi trupin e statujës nga beli lart shihen shumë gërvishtje dhe goditje të tilla. Megjithatë, tekstet e mbishkrimeve në këtë statujë zbuluan diçka interesante. Në tre pikat të ndryshme të statuje, se emri Dariusit është shkruar në hieroglifet egjiptiane, në momentin kur statuja ishte duke shkatëruar dhe kur sulmuesit ishin lodhur nga përpjeket për ta thyer, ata duket se kishin arritur në përfundimin se të shkatërojnë identitetin e statujes, duke fshirë emrin e Dariusit nga këto kuadrate. Hulumtimet e arkeologëve dhe eksperteve të mbishkrimeve treguan se një Maqedonas që kishte ardhur me Aleksandrin dhe kishte një rim mbi hieroglifet egjiptiane, ishte ai që u përpoq të fshinte emrin e Darit në këtë statuj. Pas një periudhe të gjatë përpjekjes për të fshirë emrin e tij, ai arriti ta fshinte vetëm emrin në një kuadrat, ndërsa për dy të tjerët ai mundi vetëm të shkatërronte dëmtime të vogla. Emri i Darit gjithashtu shfaqet në tre gjuhë të tjera në këtë statuj, por duket se ushtarët Maqedonas nuk kishin njohuri për këtë gjuhë. Prandaj, asnjë dëmtim nuk u shkaktuar për emrin e Darit në ato gjuhë. Por çfarë ka ndodhur me kokën e Darit në këtë statuj? Statuja Darit, kur zbulua, u gjet në bazën e saj të thyer lart. Sipas një hipoteze të parë të ekspertëve, kokën e statujës mund ta ketë shkatëruar lëvizja e statujës, duke hedhur dhe shkatëruar thyerjen e saj. Hipoteza e dytë e ekspertëve është bazuar në rrugën e thyerjeve. Sipas ekspertëve, thyrjet e statujës tregojnë se një presion i madh u shoshtruar mbi pjesën e pasme të saj, pasi statuja ishte mbështetur në një mur. Vetëm guri mund të kishte shkaktuar këtë presion të madh mbi statujë. Gjithashtu diametri dhe artësia e murit sugjerojnë se për këtë, për shkakun e situatës të tillë, një sasi e madhe guri ka rënë mbi statujë dhe përpasoi, ajo është thyer në dy pika në një linjë. Kjo statuj pa kokë tani është ekspozuar në sallën e Muzeut të Iranit të Lashtë, një statuj që simbolizon fuqinë e persëve në periudhën antike mbi Egjiptin dhe mbi më shumë se 24 kombe të tjera. Dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se kemi përfunduar të gjithë episodin e 15 të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit, dhe për këtë dëshirojmë t'ju falenderojmë me gjithë zemër. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni edhe tek miqtë tuaj e ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parsoday.ro/sq ose në Instagram Iran Radio Ship. Në episodin e arshëm do të eksplorojmë një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe do të flasim për të. Zoti qoftë me ju. Dëgjues, programin në vazhdim e keni dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar në edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim.
Allah, 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 Allah.
Përmendja e Zotit është një erë freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme. Përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i Shenjtë në ajetin 28 të surës Ar-Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit, dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para për tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi në përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendje e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryejnë në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e Shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një masë të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. edhe kur haja ushqime të, a i përsëri e përmante Zotin, dhe a i edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmande e Zotit. Unë e shikoj atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellët dhe thoshte, La ilahe illallah, dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe se cilin për ne shedinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjt. Ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.